I dag i Kraniebrud skal vi forsøge at forstå, hvorfor det er Region Midt, Region Hovedstaden, Forskningsministeriet og danske universiteter har brugt næsten 100 millioner kroner på at bygge et kamera ved et svensk røntgenapparat. For det første er det svenske røntgenapparat noget kraftigere og en hel del mere avanceret end det, du finder hos din tandlæge. Og kameraet, det kan også lidt mere end et helt almindeligt standardkamera. Målet er, at man ved det her apparat kan zoome ind og lave billeder af utrolig små områder på for eksempel en knogle, sådan at man kan finde ud af, hvordan sådan en knogle egentlig er opbygget. I andre eksperimenter vil de gerne forstå, hvordan atomerne de sidder sammen i et materiale, kemikerne har lavet i laboratoriet. Det kan for eksempel hjælpe os til at lave bedre batterier. Røntgenkilden, det er en såkaldt synkrotron. Den hedder Max 4, og måleinstrumentet, som er det dansk finansierede, det hedder Danmarks. Min gæst i dag er Mads Ry Jørgensen, som er projektchef og med til at opbygge og igangsætte det store måleapparat. Han er forskningsadjunkt ved Aarhus Universitets Institut for Kemi. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Mads, mange tak, fordi du var med i dag.
Ja, tak, fordi I ville høre på mit projekt.
Selvfølgelig. Lad os starte ved, hvordan er du egentlig kommet i gang med at lede opbygningen af sådan et måleinstrument?
Jamen, det startede faktisk helt tilbage, da jeg lavede bachelor. Der kom jeg til en synkrotron i forbindelse med et eksperiment, en af de her store maskiner. Og så kan man godt sige, at jeg er hooked. Jeg har altid været ret fascineret af både videnskaben, men også teknikken, og hvordan kan vi måle gode data. Så hele min... Ja, faktisk hele min uddannelse, hele gennem PhD, der var jeg ofte på synkrotroner og lavede eksperimenter, og faktisk også med til at bygge instrumenter. Og det fortsatte jeg med neutroner efter at bygge et instrument, eller var med til at bygge et instrument. Og så da jeg så endelig kom tilbage til Danmark efter min postdoc, så var det ligesom, så var det ret klart. Så jeg var ret heldig, at der skulle bygges det instrument, og det fik jeg så lov til at være med til.
Ja, du har, altså man kan sige, meget forskning handler om at undersøge et eller andet. Din forskning har handlet om at undersøge, hvordan man bygger apparater til, at andre kan undersøge, hvad det nu end er, de går og roder med?
Ja, sådan delvis. Der har altid været et grundforskningsmæssigt fokus, men ofte så har vi skulle bruge data som virkelig cutting edge, hvor godt kan det blive? Og dermed så har interessen også været, hvordan kan vi lave instrumenterne bedre, så vi kan få den her data?
Okay, så du har startet med en eller anden form for projekt, men der har ikke været nogen, der kunne det i forvejen. Der har ikke været nogen dims, der kunne give det svar, som du havde brug for, og derfor så har det gået i at bygge instrumentet, der kunne give de nye svar?
Det har i hvert fald været sådan, at skulle optimere de instrumenter, der fandtes, sådan så man lige kunne få det sidste 1% ud af data.
Så det handler også bare, altså det er ikke kun det fysiske bygning, det er også måske at forstå instrumentet og lige rette lidt på dataindsamlingen, eller justere lidt hist og pist, så den kan lidt mere, lidt bedre.
Jamen det er nemlig det, at de her standardinstrumenter, de kan rigtig meget. Men hvis man lige skal have det sidste ud, så skal man kende dem rigtig godt og lige vide, hvad for en knap, man skal skrue på.
Og lad os så starte med begyndelsen på sådan en måling som det, du laver nu. Det er jo den, det er synkrotronen, altså den, du startede med at sige, at du har arbejdet med siden bacheloren i mange tilfælde. Fordi det her, det handler om at skulle lave et billede, som jeg har forstået det. Altså i bund og grund skal der bare tages et billede, og i det her tilfælde, så er det jo så et billede, der er zoomet helt enormt langt ind. Og den del vender vi tilbage til, fordi de billeder, som du laver, det bruger heller ikke lys fra solen eller en almindelig blitz, det bruger røntgen. Og hvorfor er det, I bruger røntgen og ikke almindelig lys til de her målinger?
Ja, de fleste de kan måske huske tilbage i skoletiden, at man har haft en laser eller en ensfarvet lyskilde, og så har man lavet et diffraktionseksperiment. Det kan være på et hår eller på et gitter. Og der ser man, at man spreder lys fra nogle strukturer, der har samme størrelse som lysets bølgelængde.
Ja, så hvis man har...
Man ser simpelthen, at på det her spalteforsøg eller gitter, at man får nogle pletter på væggen. Og det er simpelthen, fordi lyset, det bølger, og det rammer de her strukturer, og så interfererer det. Så det passer med, at nogle steder, der kan man lægge bølgerne sammen konstruktivt, og andre, der er det destruktivt, hvor man ikke ser noget. Det er det, vi kalder diffraktion af lys. Og det viser sig, at røntgen, det kan gøre det samme på atomare strukturer. Så atomare strukturer, de er i størrelsesorden angstrøm til nanometer.
Det vil sige, og
det passer med røntgen, så rigtig højenergetisk lys, der har samme størrelse som atomer.
Okay, ja, vi tager lige spalteeksperimentet fra. Det er det her med, at man lyser ind på noget, og så bliver lyset faktisk, det går ikke lige igennem, det bliver delt ud i sådan to eller flere prikker på væggen bagved. Fordi lyset, det er den her bølge. Og så siger du, at den lige præcis røntgen, det passer simpelthen med at måle på atomer, fordi størrelserne passer sammen.
Ja, præcis. Så det er egentlig, man kan sige, det er på en eller anden måde lidt et heldigt sammentræf. Og så alligevel ikke sammentræf, fordi man har jo sådan set, røntgen og almindelig lys er præcis det samme. Det er bare forskellige energier eller forskellig frekvens.
Og hvad er det for en størrelse, vi er nede i? Du sagde nanometer og angstrøm. Hvad er det lige for en skala, vi arbejder i der, hvis vi skal sætte det i forhold?
En nanometer, det er jo en milliardedel af en meter. Så hvis vi går nedad, så har vi jo altså en millimeter, den kender vi fra linealen.
Det er en tusindedel.
Det er en tusindedel. Så hvis vi tager en tiendedel af det, så er vi nede omkring et hårstrås tykkelse.
Ja, så vi er nede i en hundredtusindedel af et hårstrå. Ish, i størrelse.
Ja, det er der omkring, vi er nede. Så selv på enden af et hår, der kan være rigtig mange atomer.
Åh ja, 100.000 ish. Det er alligevel det er småt. Og det er grunden til, at røntgenstråling det passer til lige præcis de her forsøg. Det er fordi, det er den bølgelængde, som røntgenstrålingen har. Er det sådan?
Præcis.
Godt. Jamen, nu har vi fået startet med at få lidt styr på fysikken. Men nu skal der så laves noget røntgenstråling. Hvordan er det, den her synkrotron, den rent faktisk laver røntgenstråling?
Ja, vi bruger et princip om, at elektroner, så dem hiver vi af et atom. Så vi tager nogle elektroner, og dem skal vi accelerere. Og det gør vi faktisk rigtig mange steder, og det gør man også i laboratoriet, hvis man skal bruge røntgen. Så tager man en glødetråd, varmer op. Metaller har den egenskab, og det er også derfor, de kan lede elektricitet. Det er, at deres elektroner sidder relativt løst fast. Så hvis vi varmer det op på glødetråden, ligesom i en gammel ASL-pære, og så sætter et stort batteri på, 50 kilovolt, 50.000 volt, så kan vi hive de elektroner over på et andet metal, og når de så bliver bremset der, så laver vi røntgenstråling. Så det er sådan, vi gør det i laboratoriet.
Ja.
Men for at lave de bedste eksperimenter, så har vi brug for noget mere power. Så det vi gør, det er, at vi tager faktisk glødetråden på samme måde, som vi gjorde før. Men i stedet for at bruge 50.000 volt, så bruger vi i det her tilfælde på max 4, hvor jeg arbejder, der bruger vi 3 milliarder volt i stedet for. Så det er et kæmpestort batteri. Det er selvfølgelig ikke et rigtigt batteri. Det er nogle andre ting med radiobølger, som man bruger til at accelerere. Men vi accelererer de her elektroner fra vores glødetråd, vores elpære, og så op til de her 3 gigaelektronvolt, som vi kalder det. Altså 3 milliarder volt for på en elektron.
Og det handler om hastigheden, hvor hurtigt den her elektron bevæger sig? Eller...
Ja, det gør det. Så vi er oppe og snakker noget rigtig højrelativistiske elektroner. Så på det her tidspunkt, når man er oppe i så høje energier, så snakker vi om, hvor mange procent af lysets hastighed, som en elektron har. Og nu kan jeg ikke huske tallet, men det er sådan noget 99,99999 procent af lysets hastighed.
Ja, om der kommer et 9 fra eller til, det gør ikke så meget. Det er der, hvor
det gør ikke en stor forskel. Ja.
I hvert fald ikke sådan fra vores andres forståelse. Det er afsindigt hurtigt. 300.000 kilometer i sekundet, cirka. Er vi ikke vi deroppe?
Det er der omkring, jo.
Hvordan?
Det vi så gør med vores elektroner, det er, at nu kører de bare lige ud. Så det vil sige, at de bliver accelereret ganske langsomt, relativt i den her lineære accelerator. Men så sender vi dem ind i det, vi kalder en lagerring.
Først, hvordan får man noget til at flyve med næsten lysets, eller elektroner til at flyve med næsten lysets hastighed? Hvad er det, der får det for dem op i den hastighed?
Man bruger elektriske felter. Så, og lige her, der er heldigvis nogen, der er meget gode til at bygge sig nogen, som forstår, hvordan det fungerer rigtig godt. Men man laver nogle alternerende elektriske felter, så man skal forestille sig, at elektronen, den vil gerne over mod noget positivt. Den er selv negativ, den vil meget gerne over mod noget positivt. Så hvis man holder noget positivt foran den hele tiden, så vil den altid accelereres hen mod det. Så man sørger simpelthen for, at hele tiden så skifter de elektriske felter, så der altid er noget positivt foran elektronen.
Så det er i virkeligheden noget, altså ja, det er noget strøm, der skifter plads meget, meget, meget hurtigt for hele tiden at være foran elektronen i bund og grund på en måde.
Præcis, ja.
Men lidt mere kompliceret end sådan. Men så kommer elektronen op i den her næsten lysets hastighed. Og så var det, at I skulle have dem ind i en lagerring.
Ja, så skyder vi ind i den her lagerring. Og lagerringen, det er sådan et vakuumkammer, fordi elektroner, de bliver stoppet af vores luft omkring os. Så vi skal have et helt lufttomt rør. Så vi har sådan et rør, der er nogenlunde cirkelformede, det vender jeg tilbage til, og omkring 530 meter i omkreds. Så de kommer herind, men elektroner, de vil gerne fyldes lige ud, hvis at de får lov. Så det vi gør, det er, at vi sætter et magnetfelt på. Så vi har magnetfelter, der gør, at elektronerne bliver afbøjet. Så det er ret smart, vi har sådan en hel række magneter, og som sørger for, at de fiser rundt inde i det her lufttomme rør.
Ja, for hvad ville der ske, hvis ikke man havde det? Så ville de banke ind i væggen af det her lufttomme rør og forsvinde.
Ja, og de vil sandsynligvis også smelte røret, fordi der er jo meget energi i det her. Så det vil vi helst ikke have.
Det er en dårlig dag på kontoret, hvis det sker.
Det er ikke godt, nej.
Og så sagde du, at...
Det, der sker rundt i de her, når de så bliver båret rundt i de her bending magnets, kalder vi dem, altså de her afbøjningsmagneter, så den fiser rundt, der sender den faktisk røntgenstråling ud, og den sender faktisk alle former for stråling, så synligt lys og UV og IR i princippet også, og røntgenstråling. Og i gamle dage, for lad os bare sige, det er ikke mere end 40 år siden, der var det den type stråling, man brugte. At den var meget bedre end det, man kan få i laboratoriet. Og det er den også. Men det var ligesom det hotte. Det var det, man kunne. Det, man så har fundet ud af siden, det er, i stedet for at have de her afbøjningsmagneter, så hvis man laver nogle straight sections, altså lige sektioner mellem, så hvor elektronen får faktisk lov at flyve lige ud. Så den flyver igennem sådan en bue, en magnet, og så kommer den ind i et stykke, hvor den flyver lige. Der kan vi lave nogle rigtig sjove ting. Det synes vi i hvert fald er sjovt. Og det er, at vi kan sætte faktisk en elektronslalombane ind. Vi kalder det en undulator eller en wiggler. Og det er en lang række magneter, der har nordpol og sydpol sådan alternerende henad, så elektronen laver sådan en slalombevægelse. Og for hver af de her bøj, så laver den mere og mere stråling. Så lige pludselig, i stedet for at have noget, der var godt, bedre end en hjemmelaboratoriet, så har vi noget, der bare er fuldstændig superbt.
Og det er, fordi der kommer mere røntgenstråling, eller er det også, fordi røntgenstrålingen har nogle andre egenskaber, når den får den her slalom, i stedet for bare et enkelt bøj?
Den får nogle andre egenskaber. Især ved den her undulator, så i stedet for at have et spektrum, der er sådan meget bredt, så får vi en række toppe i frekvens eller energi. Så som er rigtig, rigtig kraftige. Og det vil så sige, at hvis vi så tuner alt vores instrumentering længere ned af røret, hvis vi tuner det ind til det, så kan vi lige pludselig få meget, meget flere fotoner ud, meget mere røntgenstråling.
Så hvis man kun havde det ene bøj, som man havde i gamle dage, eller i svinget, så fik man sådan et meget bredt, altså lidt ligesom der svarer til lys fra solen, der indeholder alle mulige forskellige bølgelængder. Og nu er I så i stand til at holde jer på én farve. Det er så ikke en farve, fordi det er røntgenstråling, men et meget smalt spektra af røntgenstråling.
Lige præcis.
Ja. Hvor meget energi er der i strålen på det her tidspunkt, og hvor stor er den egentlig, når I har haft den igennem altså, undulatoren?
På vores instrument Danmarks, der har vi valgt en 3 meter lang undulator, så det er den kraftigste, der er på Max 4 lige nu. Og den leverer omkring 11 kilowatt røntgen, eller stråling.
Og det er jo det er pænt meget, hvis man sådan skal sætte det i perspektiv, så er det jo altså sådan en hvis man har en varme elektrisk varmeovn stående derhjemme, så kan den levere omkring 2 kilowatt, så sådan 5 der står og brager ud, men så på et meget lille område.
Så beamet det på det tidspunkt, det er sådan lad os sige et par millimeter gange et par millimeter, så lad os sige 4 kvadratmillimeter, og hver overflade eller sådan en terrassevarmer, det er stort.
Ja.
Så i centret af vores beam, der har vi en energitæthed, der er mange, mange gange højere, end hvad du har på overfladen af solen. Så der er noget ingeniørkunst i at håndtere den varme.
Vi vender tilbage til, hvad det er, I bruger det her røntgen til lige om lidt, fordi du lytter til Kraniebrud. Det er Radio 4's videnskabsprogram. Vi taler i dag om Max 4. Det er et instrument, der ligger i Lund i Sverige. Et kæmpe røntgenapparat, en synkrotron, som den kaldes. Og indtil nu der har vi kun talt om selve synkrotronen, den der laver røntgenstråling, ved at få elektroner til at flyve tæt på lysets hastighed, og så skyde dem eller lade dem køre ind igennem et vekslende magnetfelt, som så skaber røntgenstråling. Min gæst i dag er Mads Ryh Jørgensen, der er med til at opbygge måleinstrumentet, der er dansk finansieret, og derfor også meget passende hedder Dan Max. Radio 4 taler med Danmark. Mads, jeg startede med at sammenligne det hele lidt med et kamera, og nu har vi ligesom talt om røntgenstrålingen, som det her kamera bruger som lys. Og nu skal vi jo så sådan lidt tættere på selve kameradelen. Men inden så er der lidt et stop på vejen, fordi vi har fået røntgenstråling nu, men det er ikke helt klar til at lave billeder. Hvad er det, I gør med røntgenstrålingen, før I bruger den til at lave selve billedet?
Ja, først så skal vi håndtere den her varme load, som jeg snakkede om. At det er en ting. Vi kan desværre ikke bruge alle 11 kilowatt. Det havde været meget imponerende, hvis vi kunne. Altså, det kunne være meget sjovt.
Der var ikke meget biologisk materiale tilbage den anden ende, hvis man bankede 11 kilowatt ind på.
Præcis. Faktisk bare 100 milliwatt røntgenstråling kan faktisk godt ødelægge rigtig, rigtig mange, især biologiske prøver. Men vi skal have skåret noget til. Så det første, vi gør, det er faktisk, at vi vil kun bruge den centrale del af de her 2x2 millimeter. Så vi starter med nogle store sådan core-masker, der skærer beamet ned til omkring 0,7x0,7 millimeter.
Hvorfor laver I første omgang så meget, hvis I alligevel kun vil bruge sådan den midterste tredjedel?
Jamen det er noget med, man kan ikke rigtig slippe for det. Der er desværre ikke nogen måde, man kunne slippe for det. Hvis man kunne det, så ville vi have gjort det.
Ja, det var lidt det, jeg tænkte. Men det er simpelthen for at få det til at løbe mere parallelt, strålerne, hvad er det, man skærer det yderste af beamet fra?
Jamen det er nogle relativistiske effekter, at når du kommer lidt væk fra centeraksen af alt det her, så kommer der, så får det nogle andre egenskaber, strålingen. Det har nogle andre energier, og det kan man desværre ikke rigtigt. Det er sådan et fundamentalt relativistisk problem.
Du skal få lov at slippe for at forklare det, fordi du sagde, at det var relativistisk, og så ved jeg, at så er det derude, hvor det er virkelig, virkelig svært at forstå, når vi snakker relativitetsteori.
Nå. Men vi skærer til, så vi får den rigtig gode del af beamet, den vi kan bruge, yep. Der har de egenskaber, vi vil. Og så derefter har vi det næste problem, det er at farven på røntgenstråling, det er ikke kun én farve, det er ikke kun én frekvens, men det er ofte det, vi skal bruge i vores eksperimenter. Så derfor skal vi have valgt fra. Og måden vi gør det på, det er at vi tager faktisk og bruger i virkeligheden den teknik, vi vil bruge helt nede ved vores eksperiment, det hedder diffraktion.
Ja.
Så vi sender vores røntgenstråling ind på en siliciumkrystal. En helt perfekt siliciumkrystal. Det er faktisk præcis det samme, som man bruger til at lave halvledere af. Jeg ved ikke, om de bare så skærer en rigtig tyk skive ud af deres, i stedet for wafers, men det er den type materiale. Og det har den egenskab, at hvis man sætter det i præcis den rigtige vinkel, ind i det her beam med forskellige farver, så kommer der kun én farve ud, én frekvens. Et meget, meget smalt bånd af frekvenser.
Er vi ude i det sådan et forsøg, der minder lidt om, når man er så heldig at se en regnbue på himlen, at lyset bliver splittet op i forskellige farver i de her, så mange dråber på himlen, men her der bliver det splittet op i, røntgenstråling bliver splittet op i et, sender farverne i forskellige retninger, og så kan I så vælge den farve, I gerne vil have af røntgenstråling.
Sådan kan man godt beskrive det, ja. Det er lidt anderledes, men det er meget tæt på den beskrivelse. Altså, så man kan sammenligne det med en regnbue eller et prisme, hvor man så sætter en slit ind bagved og ligesom kun vælger én farve.
Ja. Og hvor smalt et bånd er det i forhold til, altså hvor meget sorterer I væk af strålingen i det her, den her del af forsøget?
Jeg har ikke regnet ud i procent, men altså vi har nogle 100 milliwatt tilbage, og vi starter med omkring 100 watt, så det er jo det er en meget, meget, meget lille del, vi ender med.
En promille eller sådan noget af stråling, der kommer med videre herfra?
Jeg tror endda, det er endnu mindre.
Okay. Og det er så for at få den her helt ene farve, altså nu er vi stadig i røntgenstråling, så man kan ikke se det, men det svarer til, at man kun tager den helt en enkelt grøn farve ud af det synlige lys cirka, og så bruger den i sit Præcis. Forsøg, fordi det er den, der er bedst. Er det alle jeres forsøg, hvor det er vigtigt, at det kun er en meget specifik sådan frekvens, energi eller farve, man bruger?
Nej, der er nogle eksperimenter. For eksempel, vi som vi snakker om senere, vi laver både diffraktion og imaging på den her beamlinje. Og for imaging, der er det ikke særlig vigtigt, at det er et meget smalt bånd. Der er det mere vigtigt, at det har nogenlunde samme farve, men at der er rigtig, rigtig meget power i beamet. Så vi har faktisk valgt at lave to af de her monokromatorer. Altså, den her med siliciumkrystallerne, som vi kan vælge at bruge. Og så kan vi vælge at bruge en kunstig krystal i stedet for. Så simpelthen en krystal, der er lavet ved at dampe forskellige metaller ovenpå en krystal, så man ligesom laver sådan en ikke særlig perfekt krystal. Og den har den egenskab, at fordi den ikke er særlig perfekt, så laver den heller ikke et perfekt bånd af stråling. Men til gengæld, så kan den tage meget mere med af den oprindelige stråle.
Så man får
det er det, vi kalder vores multilagsmonokromator, altså en krystal lavet af multilag.
Ja, så nu har vi altså den her røntgenstråling, som enten indeholder relativt meget energi og lidt bredere frekvens, lidt flere farver, eller en, som indeholder kun en fuldstændig specifik frekvens, og så knap så meget energi. Mads Ry Jørgensen, projektleder ved Danmarks Instrumentet. Hvad er det så? Hvad mangler der så ske, før I kan lave reelle målinger med det her røntgenstråling?
I virkeligheden så er vi tæt på at være der, hvor vi kan sætte det på prøven, og i mange tilfælde, så vil det være nu, hvor at vi vil sende det hen mod prøven. Vi vil nok lige have en slit, det er bare nogle metalblade, som lige skærer halerne af, så vi kan ligesom definere størrelsen af beamet lidt bedre. Men så vil det faktisk være klar. Nogle tilfælde, så er det her beam, vi har, det er omkring en millimeter på det her tidspunkt. En millimeter gange en millimeter. Det er for stort i forhold til den prøve, vi kigger på. Og hvis det er det, så har vi mulighed for at fokusere beamet, fordi i stedet for bare at skære det til, så mister du masser af fotoner. Så kan vi faktisk sende det igennem nogle linser. Der findes faktisk røntgenlinser. De er noget anderledes end de linser, vi er vant til i et kamera, eller i briller. Men der findes linser, så vi kan fokusere ned. Og vi kan faktisk på vores instrument, så det er ikke fordi, at det er ikke noget, vi har investeret sådan specielt mange kræfter i, fordi det er der nogen, der er rigtig gode til at fokusere ned i nanostørrelse. Vi kan fokusere ned i omkring 10 mikrometer, så det er en tiende del af et hårstrås tykkelse.
Og det er fordi, at de målinger, I skal lave, de er typisk op i den størrelse, de mindste af dem, de områder, I er interesseret i at kigge på.
Lige præcis. I hvert fald for diffraktion, så giver det ikke mening at lave det særlig meget mindre. For imaging, der vil vi faktisk kunne have nogle ekstra linser ind sidenhen, for at fokusere ned i sådan en nanostørrelse. Så vi kommer til at have væsentligt mindre beams på instrumentet.
Du lytter til Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen, og med mig på en forbindelse fra Lund i Sverige har jeg forskningsadjunkt Mads Ry Jørgensen. Mads, nu har vi talt om, hvordan Max 4, som er synkrotronen, den laver røntgenstråling og fungerer, og hvordan I på Danmarks tilskærer og tilpasser røntgenstrålingen, så I kan lave gode målinger af materialerne. Hvad er det, der sker, når I så laver selve målingen?
Når vi laver selve målingen, så skal vi jo se på, først og fremmest, hvilken type eksperiment vi laver. Så det eksperiment, jeg arbejder på, det hedder pulverdiffraktion. Så der sender vi vores røntgenstråle ind på et eller andet materiale, og det kan være rigtig mange forskellige ting. Men materiale, der har krystallinsk orden, så det vil sige, at atomerne de sidder pænt og ordentligt, i hvert fald i små brudstykker, i små krystallitter, der sidder atomerne pænt i forhold til hinanden i en ordnet struktur. Og det, der så sker, det er, at man får nogle diffraktionsringe ud. Så vi sætter et stort kamera bagved vores prøve. Vi sender vores stråle ind, sætter vores prøve ind og et stort kamera på bagsiden. Og vores data, det vi får ud, det er nogle ringe på den her detektor. Det er vores rådata. Det er dem, vi gerne vil samle intensiteter af. Så det vi gør, vi går ind matematisk bagefter og kigger på det her billede, vi har taget, og simpelthen tæller intensiteter op i hver ring. Hvor kraftig er den her ring. Og det viser sig, det er, at de her ringe, de kan med lidt matematisk snille, så kan de relateres tilbage til elektrontætheden i materialet. Og elektrontætheden, den kan vi ligesom modellere ved at sætte atomer ind. Så vi har en 3D-model i vores computer af det her materiale, som vi opbygger den her 3D-model med atomer af vores materiale, og så ser vi simpelthen og finder, hvad er den bedste model, der kan beskrive vores data.
Hvad er det, som Danmarks instrument her, det er rigtig godt til? Hvad er det, det kan, som andre måleinstrumenter ikke kan?
Det er sådan lidt et svært spørgsmål. Det burde jo være et let spørgsmål, når man bruger så lang tid på at bygge det. Men det vi gerne vil, det er faktisk, vi vil gå fra sådan statiske prøvemiljøer, man tidligere har brugt, til at sige, at vi vil gerne have prøven ind og måle den, mens at den er i dens rette element, eller det element, den er tiltænkt. Fordi materialer i et batteri, det er jo ikke bare, det er jo ikke noget, du tager ud og så ser på det, mens det er helt statisk. Det ser du på, mens, eller det er interessant at se på, mens at det bliver opladet og afladet. Og det samme med katalysatorer. Det er jo heller ikke sjovt at se dem bare ligge på et bord. De skal jo sidde et eller andet sted, hvor der er varmt, og der er en eller anden gas, de skal arbejde med, eller så videre. Så det, vi gerne vil være rigtig gode til, og det, vi har prøvet at bygge instrumenter til, det er, at brugerne, de kan komme ind med et eller andet kompliceret setup, og så kan de meget let sætte det ind i vores instrument, og så kan vi måle på tingene, mens tingene sker.
Og hvem er det, der skal bruge? I har vel både forskere, men der er vel også industri, som kommer, eller industriforskere, eller man skal sige, folk, der arbejder i virksomheder, som kommer og kan bruge jeres instrument.
Det er i hvert fald det, vi håber på. Så det er selvfølgelig hovedsageligt akademiske forskere, der kommer til at bruge det. Men vi har allerede nu, i vores første ansøgningsrunde, der har vi industribrugere, der har søgt på lige vilkår med akademiske brugere. Så det er ikke så meget til virksomhedsforskning, men som forskning, der skal publiceres. Og det er selvfølgelig en måde for virksomhederne også at komme ind og teste instrumentet og se, er de enige i, at det kan bruges? Fordi at så har vi faktisk sat tid af til, at virksomheder kan købe tid på instrumentet. Så vi vil gerne overbevise dem om, at det synes vi er en god idé, og det vil kunne hjælpe på deres bundlinje, at de kom ind og undersøgte deres materialer her.
Ja, når de så køber tid, det er så der, hvor de ikke er forpligtet til bagefter at offentliggøre deres resultater. Det er dem, de godt må holde for sig selv, hvis de nu synes, de har fundet noget rigtig klogt.
Lige præcis. Fordi der er den aftale, at det er gratis at bruge anlægget herovre, hvis man vinder tiden i fri konkurrence. Men til gengæld, så forpligter man sig til at publicere sine resultater.
Nu snakker vi i starten lidt om, hvis man gik 30, 40, 50 år tilbage i tiden, så kunne man godt lave nogle af de her forsøg. Man kunne ikke lave det lige så effektivt. Man kunne ikke lave lige så god, kraftig røntgenstråling. Hvad hvis vi går sådan 30 eller 50 år frem i tiden? Har man så ramt en fysisk grænse med de her synkrotroner og røntgenstråling, eller hvor tæt er I på at nærme jer, hvad skal man sige, bunden for, hvor god opløsning man kan lave, hvor små billeder man kan lave?
Vi er, desværre vil jeg næsten sige, så ser det jo sådan ud som om, at vi er ved at være der, hvor det er så godt, som det bliver. Men historien har vist, at vi tager ofte fejl, heldigvis. Så Max 4, det er den første af fjerde generations synkrotroner, som betyder, at det er os, der har det lige nu, sammen med en kilde nede i Frankrig, der også lige er blevet opgraderet, er os, der har de sådan allerkraftigste beams.
Mads Ry Jørgensen, forskningsadjunkt og projektleder på Danmarks Instrumentet i Lund. Mange, mange tak, fordi du er med her i dag.
Tak, fordi du har med.
Nu vil jeg ringe op til Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen. Hun er lektor på Kemisk Institut på Københavns Universitet. Og så er hun en af de forskere, der forventer at skulle bruge Danmarks instrumentet i hendes forskning.
Det er Kirsten.
Hej Kirsten, det er Emil fra Kraniebrud.
Ja, hej.
Tak fordi du vil tale med mig.
Selvfølgelig.
Kirsten, vil du ikke starte ud med at fortælle, hvad det er, du sådan mere generelt forsker i?
Jo, altså jeg er materialekemiker, så i mit felt der arbejder vi med udvikling af nye funktionelle materialer, som for eksempel kunne bruges i energiteknologier som batterier og katalysatorer. Og det, som jeg meget kigger på, det er, hvordan vi kan studere atomar struktur af nye materialer. Fordi det er den måde, atomerne sidder sammen på, der afgør, hvordan et materiale det virker.
Altså, du starter med at sige funktionelle materialer. Mm. Hvad dækker det sådan over?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er vel materialer, som kan bruges til noget. Så hvis man for eksempel kigger ind i et batteri, så skal man have materialer, som kan virke som katode og anode og elektrolyt. Altså de her materialer, som giver batteriets egenskaber. Så skal vi designe atomar struktur, som gør, at det virker.
Og hvorfor er det, man groft sagt ikke bare stikker en stang? Altså, hvordan er det anderledes end en stang almindelig jern eller en metalplade, som man kender, når man kigger på det?
Så det er den måde, som atomerne sidder sammen i et materiale, der gør, hvordan det virker. Så hvis vi for eksempel igen kigger på et batteri, for eksempel et lithium-ion-batteri, som vi alle sammen kender, så det, der gør, at et lithium-ion-batteri det kan levere strøm, det er, at man har nogle materialer i det, som for eksempel kan lede lithium. det der sker, når man oplader og aflader batteri, det er, at lithium ligesom farer frem og tilbage ind i batteriet. Så hvis det skal virke, så skal vi have nogle materialer, hvis atomarstruktur gør, at det kan ske. Så vi skal bygge materialerne op af bittesmå byggesten som atomer, og så skal vi have det til at sidde rigtigt sammen. Og det er det, vi kigger på, det er, hvordan sidder atomerne sig sammen inde i de her materialer.
Så det er sådan, altså det er meget avanceret Lego-byggeri, populært sagt.
Det kunne vi godt kalde det, ja.
Hvor det så handler om at få bygget en eller anden form for Lego-bane, hvor kuglen, lithiumionen, kan løbe rigtigt ind i batteriet, og så skal man styre de enkelte atomers placering.
Ja, så det er jo det, der så er rigtig svært, og det er også noget af det, som vi bruger for eksempel, eller skal bruge Danmarks til. Fordi det, vi gør i min gruppe, det er, at vi så kigger på, hvordan kan vi så lave de her nye materialer. Fordi så ideen er, at der er en masse teoretiske kemikere for eksempel, der kan sige, okay, denne her struktur, altså den her måde at sætte atomer sammen på, eller legoklodserne sammen på, det vil være rigtig godt som et nyt materiale til. Det kunne være katalyse, eller det kunne være et batteri. Men så bliver problemet så, at vi skal jo også kunne syntetisere de her materialer. Altså vi skal kunne fremstille dem og få præcis den atomare struktur, vi gerne vil have. Og det er en stor udfordring, og ligesom at kunne styre, hvordan vi kan sætte tingene sammen. Så i min gruppe, i forskningsgruppen her på Københavns Universitet, der sidder vi og ser på, hvordan dannes materialer. Så vi prøver at følge, hvordan atomer sætter sig sammen i nye strukturer. Og det er det, vi kan bruge røntgenstråler til, og altså også det nye Danmarks Beamland.
Og hvordan gør man så det? For I kan vel ikke, altså, I kan vel ikke have syntese-laboratoriet i gang inde i måleinstrumentet?
Det er faktisk næsten det, vi gør. Så vi laver sådan nogle små, vi kalder det sample environments, men altså små reaktorer, hvor vi samtidig med, at en syntese sker, kan skyde røntgenstråler igennem. Og så kan vi så se ud fra de data, vi kan optage, hvordan atomernes struktur, eller hvordan den atomare struktur af det materiale, der vi ved at danne, hvordan det ændrer sig i processen. Og det er det, der er så fantastisk. Det er røntgenstråling og de her spredningsteknikker, som vi kan bruge, at vi kan følge strukturelle ændringer, mens en syntese sker. Og så kan vi altså forstå den kemi, der i virkeligheden foregår, og så blive bedre kemikere og lave nye materialer.
Så I får simpelthen et billede, mere eller mindre, altså sådan, hvis I kører forsøget mange gange og tager billeder på forskellige tidspunkter, så kan I se, hvordan jeres proces, hvad sker der, nu ved jeg ikke, hvor lille opløsning, et millisekund efter I har tilsat et eller andet stof eller varmet noget op, så kan I se, hvad der er sket.
Og ja, faktisk, så det der er så smart ved Danmarks og de her nye synkrotroner og nye beamlines, det er, at der er så mange fotoner på én gang, så vi kan optage en film. Så vi kan skyde hvert sekund, eller hvert halve sekund, eller hvert millisekund måske, og så få et nyt billede hver gang. Og så er det altså en lille film, der gør, at vi kan følge de her kemiske processer.
Ja, det er jo simpelthen lidt fantastisk. I kan simpelthen følge opbygningen af jeres funktionelle materialer i mere eller mindre realtid.
Yes, lige præcis. Vi kalder det på Danmarks, der siger vi, at vi kan følge reelle materialer i realtid, lige præcis. Så vi kan studere processer med den tid, det sker på.
Betyder det så også, at I kan se, okay, nu gætter jeg bare, vi skal ikke varme op til en eller anden, vi skal ikke varme op til 1000 grader, vi skal kun varme op til 500 grader for at få den her syntese til at ske. Altså kan I også, I kan gå ind og se og finde ud af, hvornår får I det bedste resultat ud af forskellige parametre?
Ja, så det her med at forstå kemi, det er jo det, der gør os bedre kemikere. Vi kan kun forstå, hvordan vi skal blive bedre kemikere, og netop for eksempel optimere vores synteser, hvis vi ved, hvordan det foregår. Så ved at have de her data, så kan vi sådan vende tilbage til vores syntese-lab, og så optimere de processer, som så bruger til at fremstille materialer.
Og så er I ikke engang nødt til at vente med, at I har lavet et eller andet produkt, færdigkørt ind i gætter på en, ud fra et kvalificeret gætter på en eller anden måde, syntetisere noget på, og så ser, hvordan det bliver, når det er færdigt. I kan faktisk undersøge det undervejs også, og se, hvor det eventuelt går galt i en synteseopskrift.
Lige præcis. Og det er den måde, vi så med tiden ligesom kan blive bedre til netop at designe syntesemetoder, og dermed få de materialer, vi har behov for fremtidens energiteknologier.
Ja, fordi I går mere op i at lære at lave syntesen, end i de specifikke materialer, I producerer. Det er ikke den del af forskningen, I sådan fokuserer.
Altså sådan, jeg er interesseret i de sådan helt grundvidenskabelige processer, eller sådan de kemiske processer, der sker. Og det er klart, når vi kan bruge det så til at lave nye materialer til for eksempel batterier eller katalysatorer, som vi ser meget på, så er det jo win-win. Men det er de kemiske processer, som driver det for os at forstå det. Fordi vi er overbevist om, at det er det, der skal til for, at vi virkelig kan ændre de teknologier, som der skal til den grønne omstilling.
Hvordan er det så, I bruger røntgenstråling til rent faktisk at lave billeder af noget så småt som atomer?
Så det, der der sker, når man laver de her røntgenspredningseksperimenter, det er, at røntgenstrålen interagerer med de elektroner, der er i materialet. Så fra hver lille elektron i materialet, så spredes en røntgenstråle, og det giver sådan nogle interferenseffekter. Og det er de her effekter, som vi så ser i vores data. Så det er ikke et direkte billede af, hvor atomerne er henne i materialet, men de her interferenseffekter og spredningsdata, de indeholder så den information. Så en stor del af vores arbejde, det er at sidde og analysere de her data og prøve at skabe modeller for, hvordan atomarstruktur af et materiale kunne være, og så sammenligne det med vores data og dermed trække information ud af spredningsdata.
Så når du sagde, at I lavede en film, så fik I i virkeligheden en film af nogle prikker, histopist, der danser rundt, som I så bagefter skal oversætte til et atom, og hvordan atomer sidder sammen i et materiale?
Ja, noget lignende det. Så det er ikke, der er nogle trin imellem dataopsamlinger, så forstå præcis, hvad der sker.
Og hvorfor er det, man får sådan en masse spredte prikker? Du kalder det interferensmønster. Et interferensmønster. Hvad er det, der er på spil?
Jamen, så man kan forestille sig, ligesom når man kigger på ringe i vandet. Hvis man nu kaster en sten i vandet, så kommer der en ring eller ringe omkring der, hvor man har kastet stenen i. Hvis man så også kaster en anden sten i lige ved siden af, så danner den her sten også nye ringe. Og de ringe, de vil så interferere. Altså de vil vekselvirke, og så kommer der helt nye mønstre. Og det er sådan set også det, vi gør. Så fra hver elektron, der kommer der spredte ringe. Og de interagerer så med de spredte ringe, der kommer fra elektroner lige ved siden af. Og ved at kigge på de her interferenseffekter, så kan vi altså så finde ud af, jamen, hvor sidder de elektroner og atomer, der så ligesom der gjorde, at det her det skete. Så der er en hel masse dataanalyse, og det er sådan noget, så det her spredningsteori, det er virkelig noget, der er blevet udviklet over de sidste 100 år, hvor man er begyndt at forstå mere og mere, og så kan analysere strukturer af nye materialer.
Ja, og når du begynder at snakke om bølger i vand, så det, man skal huske, det er jo, at lys, røntgenstråling, i virkeligheden også er bølger og opfører sig på samme måde. Og det er derfor, man kan bruge de her billeder og den teori til så at forstå bølgerne fra lysets.
Lige præcis.
Hvor meget mere kan du egentlig med Danmarks-instrumentet, når det ligesom kommer op og kører, end det, du kan i dag?
Så det, der er særligt ved Danmarks, det er, at der er utrolig mange fotoner, altså røntgenstråler, der kan blive produceret på en gang. Så fra at gå til, at det tager nogle sekunder at optage sådan et datasæt, så kan vi gøre det på meget hurtigere tidsskala, så ned til millisekunds tidsskala. Og det betyder, at vi kan følge de her reaktioner meget, meget hurtigere og meget mere detaljeret, så vi kan få en bedre tidsopløsning og så dermed forstå de kemiske processer bedre. Og Danmarks bliver også bygget til, at vi kan tage alle mulige, det her vi kalder sample environments med. Så altså, vi kan tage alle mulige kemiske reaktorer med og putte ind i beamet. Vi kunne også bygge et batteri og se på, hvordan ændrer batterimaterialet sig, mens vi skyder røntgenstråler ind på, altså mens reaktionerne foregår. Eller hvordan virker en katalysator. Så vi kan altså studere mange forskellige processer meget hurtigt med det nye Danmarks Beamline.
Så hvis jeg forstår det rigtigt, så den ene del, det er, at man går fra at tage sådan en form for stillbilleder og sætte sammen til en film, hvor man tog et stillbillede en gang imellem, til man rent faktisk optager en almindelig video, som man nu kan gøre med sin telefon i dag. Altså forskellen på at have sådan en stop-motion-film og en rigtig video. Og så at de også kan faktisk rykke laboratoriet ind i Danmarks instrumentet og kigge på ting, der er i gang.
Lige præcis. Så det giver helt nye muligheder for alle de processer, vi kan studere, og dermed udvikle bedre materialer.
Og nu er det, som så meget forskning jo sandsynligvis relativt langsomligt, men de her ting, I kigger på nu, hvad er egentlig sådan horisonter for, at de begynder at blive brugt i forskellige industrier?
Altså, så det, der er fedt ved at være materialekemiker, det er, at vi altid er ret tæt på anvendelser. Så selvom jeg absolut ser mig selv som grundforsker, så det, at vi studerer materialer med anvendelsesmuligheder i forskellige energiteknologier, det gør, vi altid er ret tæt på, hvordan vi skal tænke på fremtiden i de her materialer. Så det er ikke, fordi vi udvikler et nyt materiale, der skal bruge sit batteri i morgen, men hele tiden ved at studere de her processer, så bliver vi en lille smule bedre til at lave nye batterier eller nye katalysatorer. Så der er hele tiden en interaktion med, hvordan man så kan bruge materialerne fremover.
og viden den bliver så spredt på den måde, at I, altså, I lærer, hvordan man syntetiserer nogle nye stoffer, og så sidder industrien og tænker, og bruger den viden direkte i deres forsøg på så at lave noget, der bliver brugt i et batteri, eller en solcelle, eller en katalysator til produktion af et eller andet grønt brændstof.
Det er i hvert fald målet.
Det er målet. Ved du hvad? Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, lektor på KU og med i styregruppen på Danmarks Instrumentet. Mange tak, ja, fordi du vil være med.
Selv tak.
I Aarhus er der en anden forskningsgruppe, der også vil anvende Danmarks instrumenterne i Lund. De vil bruge de kraftige røntgenstråler og de avancerede måleinstrumenter for bedre at kunne forstå, for eksempel, hvordan knogler ser ud, og det er på en meget mindre skala, end man gør i dag. Det er professor Henrik Birkedal, jeg skal have fat i.
Det er Henrik Birkedal.
Hej Henrik, det er Emil fra Kraniebrud på Radio 4.
Ja, hejs der.
Tak fordi du vil være med.
Ja, velkommen der.
Henrik, vil du ikke starte med at fortælle, hvad sådan helt generelt, hvad er det, du forsker i?
Jo, så i min forskningsgruppe er vi interesseret i materialer, ligesom alle de andre brugere af Danmarks, men vi er interesseret i de materialer, der findes i biologien. Og mange af dem er nogen, man ikke er vant til at tænke over som materialer. For eksempel arbejder vi med knogler hos mennesker, men vi prøver så at forstå, hvordan knoglernes struktur får dem til at fungere som materialer. Men en del af det her er så også et samarbejde med læger om at forstå knoglesygdomme, men altså ud fra den her forståelse af knoglernes komplicerede struktur.
Så knogler er ikke bare den her klump kalk, som jeg måske nogle gange kan komme til at tænke dem som?
Nej, lige præcis. Knogler er et ekstremt, ekstremt kompliceret materiale. Når man går på banen og samler sådan en muslingeskal op, så tænker man måske ikke på, at den for eksempel har en meget, meget kompliceret struktur, der går fra nanoskala op til millimeterskala. Og fordi de her biologiske materialer har de her meget komplicerede strukturer, så får de nogle ekstreme egenskaber. For eksempel meget høj brudstyrke, som vi har meget svært ved at have i vores kunstige materialer. Og knogle er ligesom et af de mest komplicerede eksempler, vi har på det. Fordi det har en meget, meget kompliceret struktur. Og derudover så har det et system af reparation, som foregår på to måder. Både ved, at det kan reparere sig selv på sådan en lille længdeskala, på den molekylære længdeskala. Men på større længdeskala sidder der også celler inde i knoglen, som arbejder med at mærke, om der er sket skade på knoglen. Og så kan de kalde på nogle andre celler, som kommer og reparerer det her. Lidt ligesom hvis man skal have sin bil på værksted. Og det gør, at knogle er ekstremt viseret, men også ekstremt spændende at prøve at forstå. Fordi hvis vi kunne lave materialer, der kunne gøre det samme som knogle, så ville vi få en helt ny klasse af materialer, der havde lidt vægt, var stive, men samtidig var meget svære at ødelægge. Og så mangler vi.
Så det er også forkert egentlig at tænke om knogler som sådan et dødt materiale. De er i høj grad levende inde i os.
Ja, lige præcis. Der sidder celler, og faktisk nogle af de længst levende celler i vores krop, de sidder inde i knoglen. Det er de her såkaldte osteocytceller. Og de her osteocytter, de har sådan et meget kompliceret netværk, hvor de kan tale med hinanden på måder, vi ikke helt forstår. Og der prøver vi så at bruge blandt andet værktøjerne på Danmarks til at forstå, hvordan det er muligt for de her celler at tale sammen, ved at forstå, hvordan de er forbundet med hinanden.
Hvis vi lige holder os lidt mere på knoglerne, og jeres sådan forskning, det, altså der er to ben i det, som jeg forstår dig. Der er dels at forstå knoglerne i forhold til sådan medicinsk forskning. Hvordan kan man reparere et kompliceret knoglebrud eller noget, en knoglesygdom? Og så er der den, der handler om, kan vi efterligne knoglerne i vores måde at bygge materialer til det ene og det andet?
Ja, yes, lige præcis. Og i henhold til det sidste, der arbejder vi ud i vores forskningsgruppe ud fra en tese om, at vi mangler simpelthen at forstå nogle af brikkerne i, hvordan knogler er bygget. Og det er så det, vi arbejder på at bidrage til.
Og hvad er det, der gør, det er så svært at forstå, hvordan en knogle er bygget op? Kan man ikke bare kigge?
Jo, men man kunne forestille sig, at knogle er ligesom lavet ud af kollagen, som er det samme som i vingummibamser. Og så et mineral, der minder lidt om kalk. Men hvis nu man bare blandede vingummibamser og kalk sammen, så vil man ikke få knogle. For knoglens egenskaber, det kommer af, at det har strukturer fra cirka 1 nanometer længdeskala, og så på 10 nanometer længdeskala, 100 nanometer længdeskala, 1000, 10.000 osv., helt op til centimeter længdeskala. Og så nogle hierarkiske materialer, kalder vi dem, de er altså bare ekstremt svære at forstå. fordi vi mangler værktøjer, der kan ligesom bygge bro mellem de her mange forskellige længdeskalaer. Og det er teknologisk en stor udfordring at gøre.
Hvordan har I arbejdet med at forstå det her sådan indtil nu, inden I får adgang til en synkrotron som Danmarks?
Ja, altså, vi bruger nogle af de eksisterende synkrotroner, der findes allerede. Og derudover så har vi lavet forskellige andre målinger med elektronmikroskoper osv. i vores laboratorium. Så vi rejser allerede til forskellige synkrotroner verden rundt for at lave sådan nogle målinger her. Og der prøver vi så at bruge værktøjer, både noget, der minder om en CT-scanning, men ved at bruge sådan en synkrotron, altså en CT-scanning, som vi kender fra et hospital, men ved at gøre det på en synkrotron, så kan vi få langt større opløsning. Så vi kan for eksempel kortlægge de her cellulære netværk, de hulrum, som de her osteocytceller sidder inde i. Så har vi lavet nogle andre forsøg, hvor vi er blandt de bedste i verden til at lave sådan en bestemt type af et såkaldt diffraktionseksperiment, hvor vi lærer noget om mineralet inde i knoglen. Der har vi for eksempel kunne opdage, at mineralet er ikke ens over det hele. Det afhænger af præcis, hvordan det er blevet lavet inde i knoglen. Og det var en ny erkendelse, som vi opdagede her sidste år.
Ja, og mineralet, det var det, jeg sådan kom til at kalde kalk. Det her, man sådan
ja, lige præcis.
Populært tænker altså omkring knogler.
Yes, det er egentlig noget, der hedder apatit, eller noget, der minder om et mineral, der hedder apatit. Det er calciumfosfat, så det er derfor, det er vigtigt, at vi får noget mælk, hvor i der også er fosfat. Altså fosfor, ja. Når man drikker mælk.
Det er der, hvor knogleopbygningen sker, og børns, og til dels også andres halvliter mælk kommer fra.
Lige præcis.
Så det er kombinationen af det her mineral, og hvordan det sådan, og så kollagenen, de biologiske, klassisk biologiske materialer, proteinet, det er så det, der er med til at styre, hvordan det her mineral bliver placeret, eller ved man det?
Ja, det vi forestiller os. Så den detaljerede proces med, hvordan det foregår, den debatterer man stadigvæk. Men det, man tror i dag, det er, at man ved, at kollagenen først bliver lagt ned, og det gør den af nogle celler, som bygger det her kollagenhejs. Og de laver så sådan nogle, ligesom man kunne forestille sig, en skabelon. Og så kommer mineralet bagefter. Og præcis hvordan det foregår, det ved vi ikke helt, men man har nogle gode idéer. Men det er de samme celler, som kommer med det her mineral, man skal bruge. Og det lægger sig ligesom sammen med kollagenmaterialet. Og så laver det et komposit, lidt ligesom glasfiber for eksempel, som har jo en mellemting mellem glassets egenskaber og den plastikmatrice, det sidder i, eller epoxymatrice, det sidder i. Så ved at lave sådan et kompositmateriale, så får man lidt ligesom det bedste fra begge verdener.
Man får mineralets styrke og proteinets trækevner, for eksempel.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det gør så, at vi sammen, de to ting sammen med den hierarkiske struktur, gør så, at knogler får de her meget spændende egenskaber. Altså for eksempel, det både er let og samtidig meget stærkt.
Og hvad er det så, I kan ekstra over på Danmarks, eller håber at kunne?
Ja, så det er i virkeligheden, at vi kan gøre mange ting samtidig. Så vi kan lave nogle relativt avancerede eksperimenter, hvor vi for eksempel kan måle en knogles styrke, samtidig med, at vi kan se, hvad sker der inde i knoglen. Og det kan vi gøre på to måder på Danmarks, og det er det, der gør det her instrument unikt. Både med CT-scanninger, ligesom vi kender det fra hospitalet, men nu ligesom turbocharged, så vi får langt større opløsning. Cirka 10.000 gange bedre opløsning.
Og når du siger opløsning, så kan man se noget, der er 10.000 gange mindre?
Mindre, lige præcis, ja. Og det vil så sige, at vi kan se, hvad sker der med det cellulære netværk for eksempel, eller vi kan se, hvordan, hvis der sker skade på knoglen, hvordan bevæger den her skade sig så gennem knoglen. Når man for eksempel trækker i knoglen. Så det vil sige, at vi kan nu lave så med det eksperiment en sammenhæng mellem knoglens mekaniske egenskaber. Det er jo det, man har brug for, når man står på ski for eksempel. Og så hvad sker der egentlig på nanoskala? Så vi håber, at Danmark vil kunne levere en rummelig opløsning på ca. 50 nanometer i 3D. Og det vil virkelig være noget, der vil skabe nye muligheder for os. Og lige præcis for knogle, så er der sådan en magisk grænse, for hvis vi kan se noget, der er under cirka 100 nanometer, så kan vi kortlægge det her cellenetværk, der er inde i knoglen fuldstændigt. Og det vedbliver med at være et af de store spørgsmål i knoglebiologi.
Så målet, altså det er småt nok til, at I kan se alle de strukturer, I forventer at finde i en celle?
Ja, i en knogle, ikke i cellen, men i det hulrum, der cellerne ligesom sidder i, ja.
Okay, altså vi er stadigvæk på en størrelse, hvor en enkelt celle kan I på ingen måde se, heller ikke engang som en enkelt pixel.
Jo, så vi vil, så nu bliver det en anelse kompliceret.
Vi prøver.
Men så det er relativt nemt at se hulrummet, som cellen sidder i. Det kan vi gøre, fordi at knoglen består jo af kalk, og ligesom når vi er ved tandlægen, kan man se tænderne, når man får lavet et røntgenbillede. Så er det samme, når vi laver sådan en CT-scanning. Så der er stor kontrast, kalder vi det, mellem der, hvor cellen er, og så selve knoglen, fordi knoglen indeholder kalk. Hvis nu vi skal så se selve cellerne, så mangler vi ligesom noget kontrast. Og der er det fantastiske ved Danmarks, det er, at det sidder på sådan en synkrotron, som har en meget speciel egenskab, som vi kalder koherens, som gør, at vi kan lave CT-scanninger, ikke ligesom på hospitalet, men på en anden måde, sådan så at vi kan se forskel på materialer, der ser næsten ens ud, men som alligevel er en lille bit smule forskelligt. Så vi håber på, at vi rent faktisk vil kunne se selve cellerne inde i knoglen også.
Og det er der er den store forskel, fordi normalt kan man se forskel på knogle, celle. I kan begynde at se noget inde i cellen.
Ja, det er præcis det, vi håber på. Så for eksempel håber vi på, at vi vil kunne bruge det til at se, hvordan knoglen bliver dannet.
Hvordan er det, I så vil bruge diffraktion? Altså det her med, at røntgenstråler kan sprede sig?
Ja, det helt særlige ved Danmarks, det er, at man både kan lave det her tomografi, altså CT-scanninger, og så også kan lave diffraktion. Så vi vil bruge diffraktion på to måder. Den ene er, at vi vil lave et relativt lille røntgenstrålebund, og så vil vi skyde det på vores materiale, og så vil vi ligesom danne billedet ved at flytte materialet igennem det, altså knoglestykket igennem det. Og så vil vi se, hvad sker der egentlig, når jeg trykker på sådan en knogle? Hvor meget af den mekaniske påvirkning bliver så optaget af det her lille stykke mineral, der ligger lige præcis over til venstre i knoglestykket, eller til højre, eller i bunden, eller i toppen. Og det vil sige, at vi vil kunne forstå, hvad er sammenhængen mellem, når jeg bruger min knogle, hvem hjælper sig egentlig med at give styrke til knoglen? Er det alle mineralerne, eller er det kun nogle af dem? Så det vil ligesom bygge bro ned til, hvilke dele af byggestenene er de vigtigste i forhold til knoglens egenskaber.
Og det er, fordi I har en teori om, at der er nogle typer af det her mineral, altså nogle måder at bygge det mineral op på, der har en vigtigere funktion i forhold til, når knoglen enten bliver trykket på eller trukket i?
Ja, lige præcis. Vi har lavet nogle forsøg, hvor vi ligesom synes, vi kan se, at det ikke er alle krystallerne eller mineraldelene, der er bygget ens. Og dermed forventer vi også, at de vil have forskellige bidrag til den samlede knoglestyrke. Og det vil vi rigtig gerne forstå, for så vil vi forhåbentlig kunne lave bedre modeller til at forudsige knoglestyrke og dermed knoglebrud.
Kan det også have en pointe i forhold til, hvis man skal på et tidspunkt kunne gendanne knogle medicinsk eller bygge kunstige materialer sammen med knogler?
Det regner vi med, fordi et af de store problemer, vi har, når vi skal lave kunstige knogle, det er, at vi ikke rigtig forstår, hvordan knogle bliver dannet. Og det gør, at det er svært at lave noget, der er helt lige sådan som knogle, for der mangler simpelthen nogle af bestanddelene. Det regner vi med. Så derfor er der ikke nogen, der lykkes med at lave noget, der er helt lige så godt som rigtig knogle. Det bedste form er ved at lave kroppen lave det selv.
Professor Henrik Birkedal fra Kemisk Institut på Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du vil være med.
Det er mig. Tak for det.
Det her, det var alt, hvad vi kunne nå i dagens Kraniebrud. En vigtig del af meget forskningsarbejde, det er de her måleinstrumenter og apparater, som man har til rådighed til sin forskning. Og af og til, så er det altså projekter i 100 millioner kroners klassen at opbygge dem, og det er altså i sig selv en videnskab at få dem til at fungere bedst muligt. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet, så må du meget gerne sende os en mail på kraniebrud@radio4.dk. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdag fra kl. 14.05. Hver dag tager vi et nyt emne op og får hjælp af forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om, sådan at vi alle kan blive klogere. Husk, at du kan podcaste det her og alle vores andre programmer i Radio 4's egen app på vores hjemmeside eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden dag. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.